Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Ukraina tashqi ishlar vazirligiga qo'lga olingan o'zbekistonlik jangarilar yuzasidan nota yo'lladi. Tojik-qirg'iz chegarasidagi otishmada tojikistonlik bir chegarachi halok bo'ldi. Toshkent Ozarbayjon-Armaniston chegarasida tinchlikka erishilganini olqishladi, biroq Yerevan hali keskinlik bartaraf qilinmaganini aytmoqda. Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti mehmonlari birin-ketin Samarqandga yetib kelishmoqda. Ukraina 2023 yilgi byudjetining qariyb yarmini harbiy xarajatlar uchun ajratadi. Ilhom teatrida yerosti qizlari taqiqlash urinishlariga qaramay namoyish etildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Kunning muhim voqeasi.
Ilhom teatrida yerosti qizlari taqiqlash urinishlariga qaramasdan namoyish etildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentdagi Ilhom teatrida yerosti qizlari spektakli uni bekor qilish urinishlariga qaramasdan kechikish bilan bo'lsa ham namoyish etiladigan bo'ldi. Spektaklda Afg'onistonda 2021 yil avgustida hukumat Taliban qo'liga o'tganidan keyin dahshatli ahvolga tushgan ayollar qismati haqida hikoya qilinadi. O'zbekiston teatr arboblari uyushmasi spektakl Afg'oniston va O'zbekiston o'rtasidagi aloqalarga putur yetkazishi mumkinligini aytib, ichki ishlar bo'limi va Milliy gvardiyaga ssenariyni o'rganib chiqishni so'rab xat yozgan edi. Ushbu xat ortidan spektaklning 10-sentyabr kuni belgilangan premyerasi qoldirildi. Spektaklning taqiqqa uchrashi tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lgach, masalaga O'zbekiston Adliya vazirligi aralashdi. Vazirlik O'zbekiston teatr arboblari uyushmasining xatini qonuniy kuchga ega emas deb topdi. Uyushma qonunchilikni buzdi deya davlat tashkilotlariga yuborgan xatini ijrodan chaqirib olish haqida ko'rsatma berdi. Teatr jamoasi buni jaholat ustidan erishilgan g'alaba sifatida ta'riflamoqda. O'zbekiston teatr arboblari uyushmasi raisi taniqli o'zbek aktyor Yoqub Ahmedovning xatida Afg'onistondagi ijtimoiy, diniy va siyosiy ahvolni g'arb dunyoqarashi asosida keng jamoatchilikka ko'rsatish ikki tomonlama davlat aloqalariga putur yetkazadi deb yozilgan. Afg'onistonda ijtimoiy, diniy va siyosiy ahvolni g'arb dunyoqarashi asosida keng jamoatchilikka ko'rsatish, milliy hamda diniy qadriyatlar va urf-odatlarni qoralash, o'zbek-afg'on xalqining tinch va barqaror yashashini ikki tomonlama davlat aloqalariga putur yetkazishi mumkin deyiladi. Hatto Ilhom teatri prodyuseri Nikita Makarenko Facebook sahifasida O'zbekiston teatr arboblari uyushmasini Taliban parastlikda ayblab chiqdi. Taniqli bloger Aziza Umarova esa O'zbekiston teatr arboblari uyushmasi xatini 1937 yil uslubidagi danos deb atadi. O'zbekiston teatr arboblari uyushmasi nega Ilhom teatrining yerosti qizlari spektakli ssenariysini o'zgartirishni so'rab davlat idoralariga murojaat qilganini Ozodlikka izohlamadi. Ilhom teatrida yerosti qizlarini tomosha qilgan o'zbekistonlik bloger Diyora Ozodlik bilan suhbatda spektakl haqidagi taassurotlari bilan o'rtoqlashdi. Men spektakl premyerasiga bordim. Asosan hur fikrli insonlar, xalqaro tashkilot va dip korpus vakillari bor edi. Taliban parast, Stalin parastlar boradigan joy emas u yer. Spektaklda diniy radikallar jig'iga tegadigan jihatlari ko'p edi, deydi Diyora. Ilhom teatri 1976 yilda yosh teatrlarning eksperimental studiyasi bilan tuzilgan bo'lib, Esr hududidagi erkin va hur fikrli markazlardan biri bo'lgan, uning asoschisi va badiiy rahbari Mark Wayl 2007 yilda diniy radikallar tarafidan o'ldirib ketilishi ortidan teatr Mark Wayl'ning Ilhom teatri deb nomlanadi. Wayl 2007 yilda Toshkentda pichoqlab ketildi. U teatrda Qur'onga taqlid spektaklini sahnalashtirgani uchun diniy radikallar navratiga nishon bo'lgani, shu spektakl uchun o'ldirib ketilgani iddao qilib kelinadi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot
Москва биржасы шу йилнинг 12-сентябрдан бошлаб тарихта илк бор ўзбек сўми билан савдо қилишни бошлайди. Bu haqda e'lon qilgan Moskva birjasi ushbu yangilikni 2020-yil innovatsiyasi sarlavhasi ostida chop etdi. Hisobotda jumladan shunday deyiladi.
Yangi valyuta juftligi bozorning professional ishtirokchilari, ularning mijozlari, jismoniy va yuridik shaxslarning, shu jumladan tashqi iqtisodiy faoliyat subyektlarining savdo imkoniyatlarini kengaytiradi. Shuningdek, har ikki davlat xo'jalik yurituvchi subyektlari uchun milliy valyutalarda hisob-kitoblarni rivojlantirish uchun qo'shimcha rag'bat bo'ladi.
Oldinroq Moskva birjasi o'zbek so'mining savdosini 27-iyunda boshlashni e'lon qilgandi, biroq noma'lum sabablarga ko'ra keyinga qoldirgandi. Rossiya birjasiga o'zbek so'mi nega kerak bo'lib qoldi? Ukrainaga qarshi urush boshlangandan buyon Rossiya iqtisodi izolyatsiyada qoldi. Tahlilchilarga ko'ra, shu bois Moskva Rossiya uchun hozircha ochiq qolayotgan bozorlarda faoliyatini kengaytirmoqchi bo'lmoqda. Rossiya fond birjalarida savdo aylanmasi keskin tushib ketganligi kuzatilmoqda. Kreml fikricha, valyutalar xilma-xilligini ko'paytirish orqali sanksiyalar bosimini kamaytirish mumkin. Rossiya rubli bo'yicha savdolar Moskva birjasida AQSh dollari, Yevro, Turk lirasi, Gonkong dollari, Belarus rubli, Qozog'iston tengesi, Britaniya funt sterlingi, Yaponiya yenasi va Xitoy yuanida amalga oshirilmoqda. Moskva birjasining valyuta bozorida ham yevro, Britaniya funt sterlingi, Xitoy yuani, Qozog'iston tengesi, Turk lirasi AQSh dollariga sotib kelinadi. Avvalroq rus matbuoti Rossiya O'zbekistonlik valyuta chayqovchilari ayirboshlovchi joyga aylanganini yozgandi. Ularning ma'lumotlariga ko'ra, o'zbekistonliklar rublga o'zbek so'mini xarid qilib, so'ngra dollarga almashtirib, Rossiya Federatsiyasiga olib kelib, bu yerda yana rublga almashtirmoqda. Bu haqda yozgan Vedomosti nashriga ko'ra, bunday operatsiyalardan bir necha kunda 6%gacha foyda olish mumkin bo'lgan. O'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Bakirov o'z Telegram kanalida bu chayqovchilik sxemasi to'g'risida bunday yozgan edi.
Shuning uchun ayirboshlash shoxobchalaridagi kurs Moskva birjasidagi kursidan 1.5 barobar farqlanmoqda. Xalqaro pul o'tkazmalari 1.5 barobar yuqori kursda o'tkazma taklif etyapti. Shuning uchun global platformalarda 1 dollar 100 rubldan pasaymayapti. Shu ma'noda shartli aytganda Moskva birjasidagi 1 dollar 94 rubl. Bu 2017-yil avgustda O'zbekiston Respublika valyuta birjasidagi 1 dollar 4200 so'm degani reallikni ifodalamaydi. O'zbek banklari rublni sotib olish kurslarini belgilashda global platformalarga tayanmoqda hozircha va bu eng to'g'ri yo'l.
Oxirgi bir necha oy mobaynida o'zbek banklarida naqd valyuta yetishmovchiligi muammoli vaziyatni yuzaga keltirgandi. Tijorat banklari Rossiya manfaatlari uchun tranzit makonga aylanib borayotgan O'zbekistonda naqd valyutaga oshib borayotgan talabni qondira olmayotgani qayd etilgandi. Moskva birjasida oxirgi bir necha oyda Rossiya bilan do'st bo'lmagan deb ataluvchi mamlakatlar valyutalari bilan savdo qilish faolligi pasaymoqda. 18 avgust kuni Xitoy yuani tarixda birinchi marta saytdagi savdo hajmi bo'yicha AQSh dollaridan o'zib ketdi. Markaziy bank moliya bozori va banklarning do'st bo'lmagan mamlakatlar valyutalaridan foydalanishni to'xtatishni qo'llab-quvvatlaydi. Avgust oyi boshida Markaziy bank Rossiyadagi devalvatsiyaning tabiiy jarayonini tezlashtirishga yordam berishini va dollar va yevrodagi bank operatsiyalarini qisqartirish choralarini ko'rishini va'da qilgan edi. Bundan tashqari, Rossiya Markaziy banki real sektor kompaniyalari uchun dollar va yevrodagi jamg'armalarini do'stona mamlakatlar valyutalariga o'tkazish maqsadiga muvofiq deb hisoblagandi. 14-iyundan boshlab Moskva birjasi Shvetsiya frankida savdolarni to'xtatdi. Buning ortidan o'zbek so'mi bilan birga arman dramida savdolarni yo'lga qo'yish masalasi ko'tarildi. So'm devalvatsiyasi va rus rublining mustahkamlanishi migrantlarimiz yo'qotishlarini bir muncha kamaytirdi. Rossiyada default xavfining bir muddatga chekinishi dollarga nisbatan rus rublini yanada mustahkamladi. Sekin-asta mehnat migrantlari pul o'tkazmalarini amalga oshirishlari uchun qulayroq sharoit shakllandi. Yuzaga kelgan vaziyatda mutaxassislarga ko'ra, Rossiya uchun eng katta xavfini dollar-rubl kursining o'zgarishi emas, ishsizlikning kuchayishi, inflyatsiya va ishlab chiqarish muammolari yaratadi. Ayni damda rivojlanayotgan bozorlarda faoliyat yurituvchi treyderlarni birlashtirgan MT uyushmasi o'z a'zolariga 6-iyundan boshlab rubl bo'yicha Moskva birjasi kursidan foydalanmaslikni tavsiya etdi. Uyushmaga ko'ra, Moskva birjasida shakllanayotgan rubl kursi ishonchli orientir, benchmark bo'la olmaydi. Shuning uchun treyderlar jamoasi hisob-kitoblarda tashqari platformalarda shakllanadigan, ya'ni definitiv kurslardan foydalanishni tavsiya qiladi. Urush boshlanguncha Refinitiv va Moskva birjasi kurslari o'rtasidagi farq bo'lmagan. O'zbek so'mining Moskva birjasidagi savdoga qo'yilishi nimani anglatadi? Farg'onalik iqtisodchi Nabijon Mamajonov so'mning Moskva birjasida sotilishi boshlanishi foyda keltirsa keltiradi, ziyon keltirmaydi degan fikrda.
Meni fikrim birja Rossiyada Moskva birjasi bor, umuman shu Moskva birjasi umuman nimadan uzilib qoldi? Jahon savdo nimasidan boshqa birjalardan uzilib qolib, umuman faoliyat ko'rsata olish darajasi yo'qolganligi sababli menimcha. Boshqa masalan Yevropa bilan yoki Amerika bilan savdo aloqalari umuman dollar bilan yoki valyutalar bilan aloqa qilish nimasi yo'qolgandan keyin ular ham chiqib ketish nimasiga tushib qolganda. Endi etta ish qolmadi bizga demoqchida. Hozirgi sharoitda ziyoni yo'q. Faqat foydasi bor, sabab bizda savdo balansi Rossiya bilan yuqori bo'lganligi uchun, masalan, ikkinchi o'rinda turadi Xitoydan keyin, ikkinchida Rossiya turadi. Savdo balansimiz saldo nimasi yuqori bo'lganligi uchun har qanday holatda ham o'zbek so'mi endi kuyib qolmaydi. Masalan, qaysi bir davlatlarda bir nimasi imkoniyati yo'qqa chiqdi-yu, Xitoydagi, masalan, Rossiyadagi mablag'lar, nimaki o'rtasidagi ayirboshlash kursi, ayirboshlash summasi katta bo'lganligi uchun, masalan, O'zbekistonda. O'zimiz tilda aytganda, A'dan olib keladigan narsalarimiz ko'p. Savdomiz ko'p. Shuning uchun u yerda so'mda nimaga kirishligi, birjaga kirishligi, so'mma yo rubl bilan bizni olib-berib qilishligimiz bizga uncha ziyon keltirmaydi. Bu yerda boshqa yana bitta masala bor, meni fikrim bu. Yaqinda o'sha Samarqandda haligi nimani yig'ilishi bo'ladi, Shanghay tashkiloti. Mana shunga tayyorgarlik ko'rishyapti, qandaydir bir yangilik kiradi, shu yerda kattaroq bir yangilik bo'ladi. Albatta, valyuta masalasida nimaki hozir Xitoy ham, Rossiya ham O'zbekiston, Qozog'istonlarga uncha ta'sir, aynan O'zbekistonga uncha ta'sir bo'lgan yo'q bu nima? Valyuta operatsiyalarida umuman jahondagi haligi arbitr nimaga bo'lgan munosabatlarida, Rossiyaga, Xitoyga bo'lgan munosabatlarda O'zbekistonga uncha ta'sir yo'q, lekin bu yerda asosan Rossiya bilan Xitoyga juda katta ta'sir ko'rsatdi. Mana shuni nima maqsadida bartaraf qilish maqsadida qandaydir bir yangilik qilishyapti. Menimcha o'sha Samarqand nimasida uchrashuvda mana shu masala birinchi bob ko'tarilgan. Lekin bizga unchalik ziyoni yo'q. Men bir vakil sifatida aytaman, buni so'mda yerda valyuta konvertatsiya bo'lishi yoki bir birja sotilishi, rublni bizga oqib kelishi bu ham juda katta xavf emas. Sabab bizda Rossiya bilan savdomiz bor. Bundan keyin ham xohlaymizmi, xohlamaymizmi 5 yil, 10 yil ichida bo'ladi bu narsa. Sababi bizda boshqa tashqariga chiqadigan cheriz faqat Rossiya orqali chiqamiz hozir. Shuning uchun ham biz Rossiya bilan bog'liq joyimiz bor. Mana shu nuqtai nazardan bizga so'mda birjaga chiqishi yoki rublda bizga kirib kelishligi unchalik juda xavfli nimaga ega emas. Umuman zabt bilan g'arb bilan juda munosabatlar yomonlashib va savdo sotiq umuman valyuta operatsiyalari umuman to'xtab qoldi hisobda. Lekin Rossiya yashayapti, Rossiya korxonalari bor, xalqi bor. Shu meni fikrim bu. Shu rubl so'm orqali, hatto so'm orqali bo'lsa ham o'zini muvozanatini har holda bir tekizlash maqsadida, masalan, qozoq tengasini olish mumkin, keyin o'sha aytganingiz armanlarni nimasini, dirhamini. Shu ma'noda meni fikrim, shu ma'noda so'mga ham nima yo'l ochishgan bo'lishi mumkin.
Qozog'istondagi Yevrosiyo universiteti dotsenti Safarboy Jubayevning aytishicha, Ukrainaga boshlangan tajovuz Rossiyani ichki va tashqi moliya bozorida o'zgartirishlar kiritishga undamoqda.
Albatta, bu Rossiya bilan O'zbekiston o'rtasidagi savdoni shu vaqtgacha dollarda, yevroda, boshqa hali jahon valyutalarida yurardi. Endi Rossiyani sanksiyaga tushgandan keyin shu Rossiya butun qo'shni davlatlar bilan, Xitoy bilan o'z valyutalarida savdo qilishga harakat qilyapti. Nimaga? Chunki pullarni o'tishi yaxshi bo'ladi va shu Rossiya rubliga, O'zbek so'miga, Xitoy yuaniga talab kuchayadi. Shuning uchun buning bizning iqtisodiyotimiz uchun ahamiyati bo'ladi. sanksiya vaqtida shu Moskva birjasidagi haligi dollarni baribir dollar ham yerda sotiladi, sotib olinadi. Shu kurslarga biz ishonmaymiz deyapti. Shuning uchun Rossiya ko'proq shu o'zini haligi Moskva birjasida ham, keyin MMB'da ham, bankvaralik birjada ham, keyin RTS, Rossiyskiy торговый система degan ham birja bor, ularda 3 ta kichik katta. Hammasida rublda ishlashga harakat qilyapti. Endi Rossiyaning bugungi kundagi rasmiy ayirboshlash kursi su 1 dollar 59.60 rubl. Bu haqiqiy, bu shu birjada hal bo'lyapti. Endi shunday oddiy savolda dollarga talab bo'lmagandan keyin Sovet Ittifoqi vaqtida ham xuddi shunaqa birja bo'lardi, shuni haligi ayirboshlash kursi aniqlanardi. Hozir ham Rossiyada shu bu haqiqiy. Uni endi haligi suniymi, haligi bir chegaralanganmi, qaysi bir talablar dollarga masalan yo'qligi u boshqa gap. Endi men shuni shu Sovet davriga o'xshagan dedim, lekin Sovet davrigi bilan hech solishtirib bo'lmaydi. Nimaga? Chunki g'arb Yevropa bilan haligi Amerika bu jahon emas. Bular atiga bir 30-35 davlat. Qolgan 160 davlat bilan Rossiyaning savdo sattig'i asosan mana bu Xitoy, Indiya, Janubiy Osiyo, Arab davlatlari, Turk davlatlari, bularning hammasi Afrika davlatlari savdoni olib boryapti. Ya'ni nima desak bo'ladi? Ya'ni jahonning bir 60% bilan Rossiyaning savdosi yaxshi. Shularga shu bugungi shu Rossiyaning kursi bilan ishlashga ular rozi. Masalan, Xitoy bilan Indiyaning o'zi bu yarim dunyo-yu. Endi O'zbekistonni tadbirkorlari uchun Rossiya bilan savdo-sotiq qilish, Rossiyaga eksport qilish, Rossiyadan tovarlarni import qilish osonlashadi. Oldin biz dollarda savdo qilardik-ku, o'zimizni pulimizni dollarga aylantirib, keyin uni Rossiyaga dollarda o'tkazib, Rossiyaning tadbirkorlari uni dollardan rublga o'tkazib, shunaqa ko'p nima deydi, 3 marta operatsiya qilardik. Hozir uni operatsiya bo'lmaydi. Shunday birjada aniqlangan kursi bilan biz masalan Rossiyani so'mga ayirboshlash kursini aniqlaymiz-da, savdoni qilaveramiz. Lekin men bu yerda bir narsani aytib o'tdim kerak, endi uni aytmasam sal qiziqroq bo'ladi. Baho London birjasida, Chicago birjasida, hali Liverpooldan maqtaniki, neftniki Nyu-Yorkdagi shularga biz baribir orientir qilamiz. Meni qo'shimcha qiladiganim bu Rossiyaning bugungi ahvoli, ya'ni uning Ukrainaga qarshi urushi e'lon qilgani uchun Yevropa davlatlari yevro, dollar va hali Yaponiya yenidan ularni chiqarib tashladi, funt sterlingdan qami, faqat yuan qoldi xalqaro valyutadan. Lekin Xitoy bu Rossiya bilan o'zini aloqasini yo'qotmoqchi emas. Shuning uchun Xitoy bilan Rossiya oldindan ham shundan bir 10-15 yildan boshlab o'zlarining valyutasida shu dollar emas, o'zlarining valyutasida savdo qilmoqchi edi. Shu narsa tezlashdi. Biz endi baribir shu yuan bilan savdo qilish, Rossiyaning rubli bilan savdo qilishdan ko'ra bizga dollar, chunki dollar bu jahon rezerv valyutasi, shu o'zimizning markaziy bankdagi, O'zbekiston markaziy bankdagi, Qozog'istondagi milliy bankdagi rezervlarimizni biz dollarda ushlaymiz. Endi shuni Rossiyaga yo bo'lmasa boshqa nimaga o'tkazish masalasi hali sal biroz vaqtni talab qiladi. Lekin Rossiya bilan Xitoy orasidagi, shu qo'shni davlatlar orasidagi savdo yuanda, rossiyskiy rublda bo'lgani bu bizning davlatlar uchun ozgina bo'lsa ham yengillik.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot. Super!
Bu kadrlar kechasi Armanistonning Goris shahri bombardimoni paytida olingani aytilmoqda. Mana bu esa taxminlarga ko'ra Kapan tumanidagi yonayotgan Armaniston qurolli kuchlari harbiy qismi. Armaniston mudofaa vazirligi 13 sentyabrga o'tar kechasi Ozarbayjon tomonidan chegaradosh shaharlarni o'qqa tutgani haqida xabar berdi. Bokuda zarbalar Yerevanning keng ko'lamli diversiyasiga javob deya izohlashdi. Mojaroning keskinlashuvi munosabati bilan Armaniston Rossiya KXSHT va BMT xavfsizlik kengashiga murojaat qilishga qaror qildi.
Ozarbayjon tomonidan amalga oshirilgan keng ko'lamli tajovuz natijasida yuzaga kelgan vaziyat haqida hisobot Armaniston Respublikasida akkreditatsiyadan o'tgan elchixonalarning harbiy attashelariga taqdim etilib, sodir bo'lgan voqealar va uning oqibatlari uchun to'liq javobgarlik Ozarbayjon harbiy siyosiy rahbariyati zimmasida ekani qayd etildi.
Ozarbayjon mudofaa vazirligi o'z navbatida Armaniston qurolli kuchlari bo'linmalari Ozarbayjon-Armaniston davlat chegarasida keng ko'lamli provokatsiya va diversiya sodir etganini ma'lum qildi.
Sentyabrga o'tar kechasi Armaniston qurolli kuchlari bo'linmalari Ozarbayjon-Armaniston davlat chegarasining Dashqazan, Galbajar va Lochin yo'nalishlarida keng ko'lamli provokatsiyalarni amalga oshirdi. Tunda Armaniston qurolli kuchlarining diversiya guruhlari tog'li hududdan foydalangan holda Ozarbayjon armiyasi bo'linmalarining turli yo'nalishdagi pozitsiyalari, o'rtasidagi hududlar va ta'minot yo'llari minalangan va bu harakatlarning zudlik bilan bostirilishi uchun Ozarbayjon armiyasi harbiy qismlari tomonidan ko'rilgan tezkor choralar natijasida qarama-qarshilik yuzaga kelgan.
Dövüş toqquşması baş verdi.
Ozarbayjon harbiy idorasi qurolli kuchlari shaxsiy tarkibidagi yo'qotishlar haqida xabar berdi. Biroq jabrlanganlar soniga oid qo'shimcha ma'lumot keltirmadi. Armaniston mudofaa vazirining matbuot kotibi Aram Tarasyan keyinroq Ozarbayjon fuqarolik infratuzilma obyektlariga ham zarba berganini aytdi.
Armaniston mudofaa vazirligining tasdiqlangan ma'lumotlariga ko'ra, Ozarbayjon tomonining Armaniston chegarasida hujumkor harakatlari oqibatida qurbon bo'lganlar soni 49 kishini tashkil etadi. Afsuski, qurbonlar soni yakuniy emas.
Armaniston va Ozarbayjon o'rtasidagi ziddiyatning keskinlashuvi munosabati bilan Yerevan Rossiya Federatsiyasi va KXSHTga murojaat qilishga qaror qildi. Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan telefon orqali muloqot o'tkazdi. Keyinroq u AQSh davlat kotibi Antony Blinkenga qo'ng'iroq qilgani ma'lum bo'ldi. Blinken Washington Armaniston-Ozarbayjon chegarasida jangovar harakatlar, jumladan Armanistondagi aholi punktlari va fuqarolik infratuzilmasiga qilingan hujumlar haqidagi xabarlardan xavotirda ekanini bildirdi. Ayrim ommaviy axborot vositalari Armanistonning Gumri shahridagi Rossiya harbiy bazasi trivoga bo'yicha ko'tarilganini xabar qilmoqda. Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida Tog'li Qorabog' bo'yicha hududiy bahs 1980-yillarning oxiridan beri davom etib keladi. Asosan etnik armanlar istiqomat qiladigan Tog'li Qorabog' avtonom viloyati Armaniston ko'magida Ozarbayjon SSR tarkibidan chiqishini e'lon qilgan va 1991-yil sentyabrida Tog'li Qorabog' respublikasi tashkil etilganini e'lon qilgan edi. 1988-94-yillardagi qurolli to'qnashuvlar paytida separatistik mintaqada 30 ming kishi halok bo'lgan. Tog'li Qorabog' va Ozarbayjonning bir qancha qo'shni tumanlari Armaniston qurolli kuchlarining amaldan nazoratiga o'tgandi. Natijada 100 minglab odamlar, asosan etnik ozarbayjonlar, qochqin va majburiy muhojirlarga aylandi. 2020-yil sentyabr oyi oxirida vaziyatning navbatdagi keskinlashuvidan so'ng Ozarbayjon Tog'li Qorabog' atrofidagi hududlarni o'z nazoratiga qaytardi va ramziy ahamiyatga ega Shusha shahrini oldi. Shusha qo'lga kiritilganining ertasiga Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan, Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev va Rossiya prezidenti Vladimir Putin mintaqadagi urushni to'xtatish bo'yicha tinchlik bitimini imzoladi. Bitim shartlariga ko'ra hujjat imzolangan paytda qo'shinlar joylashgan hududlar Armaniston va Ozarbayjonga berilgan edi. Ikki davlat to'qnashuvi chizig'i bo'ylab Rossiyaning tinchlikparvar missiyasi joylashtirildi. 2022-yil 3-avgustda vaziyatning keskinlashuvi manzarasida Tog'li Qorabog'da qisman safarbarlik e'lon qilingan. Yerevan va Boku bir-birini 3 tomonlama kelishuv bandlarini buzganlikda ayblab keladi. Sizning har bir likingiz bizga muhim. ozodlik videolarini ko'proq odam ko'rsin desangiz iltimos. Video linkini tarmoqlardagi o'z sahifalaringizga ulashing. Rahmat.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Shinjonni tark etgan qirg'iz ayol hanuz qo'rquvda yashamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Oygul Xitoyning shimol-g'arbiy qismida joylashgan Shinjon viloyatini bundan 7 yil burun ota-bobolari vatani Qirg'izistonda tahsil olish uchun tark etgan. Bugunga kelib Oygul Qirg'iziston fuqarosi, ammo u hamon Shinjondagi musulmon osichiliklarga qarshi shafqatsiz repressiyada ayblanib kelayotgan Xitoy rasmiylari ta'qibidan qo'rqib yashaydi. Shinjonning Qizilsuv Qirg'iz avtonom okrugida tug'ilib o'sgan Oygulning so'zlariga ko'ra, uni va Qirg'izistonda yashovchi yana bir necha shinjonlikni Xitoyning Bishkekdagi elchixonasi aldov bilan Xitoyga olib ketgan. Xitoyda ularni hibsga olishgan va qamoqqa tashlashgan. 2017-yilda elchixona ayrim chegarani tekshirish ishlariga yordam berishimizni so'ragan edi. Biroq Xitoyga o'tganimizdan keyin qo'limizga kishan solib, boshimizga qora qoplarni kiygizishdi va bizni olib ketishdi, dedi Oygul Ozodlik bilan suhbatda. Oygulning aytishicha, u Xitoy hukumati diniy ekstremizm va terrorizmning oldini olish maqsadida qayta tarbiyalash lagerlari deb ataydigan qamoqlardan birida bir oyga yaqin bo'lgan. Ularni lager deb atashadi, lekin aslida bu qamoqxona, deb esladi Oygul. Har bir kichik kameraga 10-15 ayol joylashtirilgandi. Polda uxlardik, deydi ayol. U yerda to'shak yoki adyol bo'lmagan va mahbuslarga buning o'rniga yupqa choy shab berilgan. Oygulning aytishicha, xona nam va sovuq bo'lgan. Burchakda hojatxona o'rniga foydalanish uchun chelak bo'lgan. Oygul mahbuslarga berilgan taomni qandaydir qaynatilgan o'simliklar edi, deydi. Bundan tashqari bizni urishardi, so'kishardi. Meni u yerda do'pposlashgan, deya xotirlaydi Oygul. Ertalab soat 5:30 da turishga va Xitoy madhiyasini kuylashga majburlashardi. Ketidan qamoqxona hovlisida 1-2 soat yurardik. Buning ortidan Xitoy rasmiylari olqishlangan matnlarni o'qib yod olardik, deydi ayol. Oygul kameradoshlarining hammasi qirg'iz millatiga mansub bo'lganini aytdi. Ular orasida Qirg'iziston va Qozog'istonda tahsil olayotgan voyaga yetmagan qizlar ham bo'lgan. Oygulning so'zlariga ko'ra, Xitoy rasmiylari ularning mobil telefonlarini tekshirib, Xitoyda taqiqlangan Instagram, WhatsApp va Telegram kabi ijtimoiy tarmoqlar va xabar almashish ilovalari borligini aniqlagach, juvonlar hibsga olingan. Huquq faollarining aytishicha, shinjonlik 1 milliondan ortiq musulmon Xitoyning qayta tarbiyalash lagerlariga joylashtirilgan. Ko'plab sobiq mahbuslar lagerlarda keng tarqalgan qiynoqlar va zo'rlashlar haqida so'zlab bergan. Ayrim ayollar qamoqxona shifoxonalarida ularni majburan sterilizatsiya qilishganini aytib kelishadi. Joriy yilning avgust oyida e'lon qilingan BMT hisobotida Xitoy Shinjondagi Uyg'ur va boshqa etnik osichiliklar huquqlarini jiddiy poymol qilishda ayblandi. Rasmiy Pekin bu ayblovlarni rad etib keladi. BMT hisobotida mintaqada qiynoq keng tarqalganini ko'rsatuvchi ishonchli dalillar topilgani, u yerdagi qiynoqlar insoniyatga qarshi jinoyatlarga tenglashishi mumkinligi ta'kidlandi. Oygul bir oydan so'ng qamoqdan chiqarilgan. Xitoyda ko'pchilik yillab panjara ortida o'tirish hisobga olinsa, bir oy nisbatan qisqa vaqtdir. Ayrim shaxslar Shinjondagi lagerlarga joylashtirilgandan keyin vafot etgan yoki g'oyib bo'lgan. Oygul rasmiylar unga qarshi shubhali hech narsa topa olmagani uchun qo'yib yuborishgani va Qirg'izistonga qaytishga ruxsat berishganini aytdi. Ammo oradan bir yil o'tib, 2018-yilda Oygul Qizilsuvga qarindoshlarini ko'rish uchun qaytib borganidan keyin mahalliy rasmiylar tomonidan bir necha bor so'roqqa tutilgan. Ular mendan namoz o'qishim haqida so'rashdi. Qirg'izistonda tanishlarim namoz o'qishi yoki yo'qligi haqida ham so'rashdi, deydi u. Bu safar meni qamoqqa olishmaganidan mamnun bo'ldim, lekin bosim ostida bo'lganimni his qildim, deydi ayol. Oygul 2018-yil Qirg'izistonga qaytib kelgach, ota-bobolari vatanida doimiy qolishga qaror qilgan. 2 yildan so'ng, ya'ni 2020-yilda Qirg'iziston fuqaroligini olgan. Ammo bu Oygulga juda qimmatga tushgan. Xitoy fuqaroligidan voz kechgani uchun endilikda u Shinjondagi oilasi bilan osonlikcha ko'risha olmaydi. Oygul yaqinda Xitoy politsiyasi buvisi oldiga borgani haqida xabar topgan. Zobitlar buvisining telefonini tekshirishgan hamda nevarasi bilan gaplashsa qamalishini aytib qo'rqitishgan. Buvisi Oygul Qirg'iziston fuqaroligini olishga qaror qilganidan beri oila nazorat ostiga olinganini aytgan. Onamni esa men bilan aloqa qilmaslik, menga pul yubormaslik va'da qilingan hujjatni imzolashga majburlashdi, deydi Oygul. Uning so'zlariga ko'ra, hujjatda agar onasi bu va'dani buzsa, jazolanishga tayyor ekanligi e'tirof etilgan. Oygul hozir Bishkekdagi davlat idoralarining birida ishlamoqda. Hanuz talabalar turar joyida yashaydi. Oylik maoshi taxminan 125 dollar bo'lib, bu mablag'ning yarmi ijara haqqiga ketadi. Qolgani esa oziq-ovqat va dori-darmonga yetmaydi. Oygul Shinjon qamoqxonasida surunkali buyrak kasalligiga chalingani, bugunga qadar undan aziyat chekishini aytdi. O'zbekiston Ukraina tashqi ishlar vazirligiga qo'lga olingan o'zbekistonlik jangarilar yuzasidan nota yo'lladi. Tojik-qirg'iz chegarasidagi otishmada tojikistonlik bir chegarachi halok bo'ldi. Toshkent-Ozarbayjon-Armaniston chegarasida tinchlikka erishilganini olqishladi, biroq Yerevan hali keskinlik bartaraf qilinmaganini aytmoqda. Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti mehmonlari birin-ketin Samarqandga yetib kelishmoqda. Ukraina 2023 yilgi byudjetining qariyb yarmini harbiy xarajatlar uchun ajratadi. Ilhom teatri yerosti qizlari taqiqlash urinishlariga qaramay namoyish etildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Все добре.
Rahmat sizlarga, yigitlar. Rahmat bolalar. Bu yerda boshqa hech qanday rus dunyosi bo'lmaydi. Bu yer Ukraina bo'ladi. Ukrainaning ozod qilingan shahar va qishloqlari aholisi Ukraina qurolli kuchlari askarlarini ana shunday so'zlar bilan kutib olmoqda.
Дякую.
Дякую,
ми вас не так гарячі привезли. Дякую. Героям слава.
Знаю, він братик.
Спасибо большое.
Наши захисники.
Я так люблю.
Героям слава!
Казача є і була, і буде Україна. Ніякого русского мира тут не буде.
Ассаламу алейкум. Ukraina urushining 202-kunchi kuni tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. Ukraina davlat chegara xizmati tomonidan 13-sentyabr seshanba kuni e'lon qilingan videoda ukrainalik askarlarning Vovshansdagi supermarketdan Rossiya bayrog'ini yoqib, rus bannerlarini yirtib tashlagani aks etgan. Reuter agentligi Xarkov viloyati shimoli-sharqidagi Vovshansk shahridagi asosiy yo'lda joylashgan supermarketni Google xaritalaridagi 3-chi tomon rasmlari orqali aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Va bu manzaralar videoda ko'rsatilganlarga mos kelishi ko'rildi. Videoda Vovshansda yo'lda tashlab ketilgan rus tanklarining bir nechta surati ham bor. Ammo Reuters ularni mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Ukraina seshanba kuni Rossiya kuchlarini mamlakat shimoli-sharqidagi tezkor hujumda chekintirgach, butun hududini ozod qilishni maqsad qilganini aytdi. Biroq yana ham oldinga siljish uchun G'arbni qurol yetkazib berishni tezlashtirishga chaqirdi. 12 sentyabr kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy oy boshidan beri mamlakat kuchlari Rossiya nazoratidagi 6000 kvadrat kilometr maydonni qayta qo'lga kiritganini aytdi.
Також будуть виділені кошти на відновлення пошкоджених об'єктів і
для Сентябр ойнинг бошидан шу кунгача жанчиларимиз Украинанинг жаноби ва шарқида 6000 квадрат километрдан ортиқ ҳудудни озод қилишди.
Понад 6000 квадратних километров території України.
Ukraina bosh qo'mondoni general Valeriy Zalujniy bir kun oldin, ya'ni 11 sentyabr kuni Ukraina qo'shinlari joriy oyda 3000 kvadrat kilometrdan ko'proq maydonni qayta qo'lga kiritganini aytgan edi. Ukraina yutuqlari ortidan minglab rus qo'shinlari o'q-dori va harbiy texnikani ortda qoldirib chekinar ekan. Yakshanba kuni Rossiya elektr stantsiyalarini raketa bilan o'qqa tutdi. Natijada Xarkov va unga tutash Poltava va Sumy viloyatlarida elektr ta'minotida uzatishlar kuzatildi. Ukraina Rossiyani o'z harbiy muvaffaqiyatsizliklari ortidan tinch aholini nishonga olishda aybladi.
Budenki lekarni,
binolar, shifoxonalar, maktablar, kommunal infratuzilma. Rossiya raketalari aynan mamlakatimiz qurolli kuchlari infratuzilmasi bilan mutlaqo aloqasi bo'lmagan obyektlarga borib urilmoqda.
Нашої держави.
Xarkov meri so'zlariga ko'ra, dushanba kuni Rossiya zarbalari natijasida kamida bir nafar tinch aholi vakili nobud bo'lgan. Kun davomida aholi turar joylari va infratuzilma obyektlariga berilgan zarbalar tufayli shaharda yong'inlar kelib chiqqan. Zelenskiy shuningdek o'z video murojaatida Rossiya fuqarolariga Yevropa va boshqa mamlakatlarga sayyohlik vizalarini bermaslik chaqirig'ini takrorladi.
Do'sik, громадяни держави террориста можуть їздити в Європу.
Terrorchi davlat fuqarolari hali ham dam olish va xarid qilish uchun Yevropaga borishlari mumkin. Hali ham Yevropa vizalarini olishlari mumkin. Ular orasida jallodlar yoki qotillar bormi yo'qmi hech kim bilmaydi, dedi prezident Zelenskiy. 12 sentyabr kuni AQSh davlat kotibi Antony Blinken Ukrainaning Rossiyaga qarshi kontratakasi haqida xulosa qilishga hali erta ekanligini, ammo Ukraina kuchlari sezilarli yutuqlarga erishganini ta'kidladi. Blinken bu sharhlarini Meksikada turib aytdi. Kotib bu mamlakatga iqtisodiy muzokaralar uchun borgan. So'nggi kunlarda Ukraina o'nlab shaharni qayta qo'lga kiritdi. Shanba kuni Moskva Ukraina shimoli-sharqidagi asosiy tayanch punktini tashlab ketdi. Bu Rossiya uchun urushning dastlabki kunlaridan beri eng og'ir mag'lubiyatdir.
What they have done is been very methodically planned out.
Ukrainaliklar qilgan ish juda puxta rejalashtirilgan va albatta bunda AQSh va boshqa ko'plab mamlakatlar ko'rsatgan salmoqli yordamning hissasi bor.
Blinkenning so'zlariga ko'ra, Ukrainadagi mojaro hali davom etishini kutish mumkin, chunki Rossiya hali ham ko'p sonli qo'shin va qurolga ega. Blinken Rossiya tinch aholi hamda shahar va qishloqlar infratuzilmasini nishonga olishda davom etayotganini qo'shimcha qildi. Britaniya harbiy razvedkasining yangi kundalik hisoboti Rossiya harbiy salohiyati zaiflashayotganiga bag'ishlandi. Ukraina qurolli kuchlari mamlakat sharqida qarshi hujumni davom ettirmoqda. Harbiylar Kupyansk, Svetogorsk va Izum shaharlarini ozod qilishdi. Shuningdek, bir qancha joylarda Rossiya-Ukraina chegarasiga chiqishdi. Buyuk Britaniya mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, qarshi hujum davomida Xarkov viloyatidan chekingan Rossiya qo'shinlarining bir qismi Rossiya armiyasining eng nufuzli bo'linmalaridan biri G'arbiy harbiy okrugining 1-chi gvardiya tank armiyasiga mansub bo'lgan. Rossiyaga qurolli hujum bo'lgan taqdirda aynan shu armiya Moskvani mudofaa qilishi va NATO bilan urush chiqqan taqdirda qarshi hujumga o'tishi kerak bo'lar edi. Ukrainada esa 1-chi gvardiya tank armiyasi urushning dastlabki bosqichlarida juda og'ir talafot ko'rdi. Ukraina qarshi hujumga o'tgan paytda bo'linma o'z jangovar qobiliyatini to'liq tiklay olmagan edi. Harbiy ekspertlar fikricha, bularning bari NATOga qarshi kurash uchun mo'ljallangan qo'shin jiddiy zaiflashganini ko'rsatadi. Britaniya razvedkasi boy berilgan harbiy salohiyatini tiklash uchun Rossiyaga yillar kerak bo'ladi deb hisoblamoqda. BMT inson huquqlari bo'yicha oliy komissari ma'lumotiga ko'ra, Rossiya bostirib kirgan 24-fevral sanasidan beri Ukrainada 5827 nafar tinch fuqaro o'lgan va yana 8421 kishi yaralangan. Tashkilotning aniqlashtirishicha, o'lganlardan 2270 nafari erkak, 1559 nafari ayol, 153 nafari qiz va 187 nafari o'g'il boladir. Shuningdek 35 nafar bola va 1632 katta yoshli kishi jasadlarining jinsi aniqlanmagan. Aksar marhumlar katta maydonga zarba beradigan og'ir qurollar qo'llanishi oqibatida halok bo'lgan. BMT o'lganlar va jabrlanganlarning haqiqiy soni ancha ko'pligini urg'ulamoqda. Ekspertlar aynan qancha odam jabrlanganini aniq ayta olishmaydi, chunki harbiy harakatlar bo'layotgan hududlardagi qurbonlar sonini bilish hozircha imkonsiz. Bundan tashqari hali tasdiqlanmagan ma'lumotlar ham bor. 12 sentyabr kuni Ukraina minalardan tozalash bo'linmasi Xarkov shimolida Rossiya bilan chegaradosh hududdagi qishloqni portlovchi moddalardan tozalash ishlari boshlanganini ma'lum qildi. Qishloqni avvalroq Ukraina qo'shinlari qayta qo'lga kiritgan. Reuters agentligi qo'lga kiritgan videolarda bo'linma qo'lbola yog'och tayoq yordamida piyodalarga qarshi mina ekanligi aytilayotgan portlovchi moddalarni topib, tozalayotgani aks etgan. Politsiyaning minalardan tozalash bo'limi boshlig'i Kostinning aytishicha, uning qo'lida ishlaydigan mutaxassislar Rossiya chegarasidan 7 km uzoqlikdagi Udi qishlog'ini piyodalarga qarshi minalardan tozalagan.
Сейчас о огляду село Уди в Харківській області було
Росія позиціялари яқинида жойлашган кўплаб тузоқларини тозаладик. F1 гранаталари бор экан. Шунингдек биз кўплаб PFM совет даврида ишлаб чиқилган пиёдаларга қарши миналарни топдик. Уларни жойида йўқ қилдик. Бу ҳудудда mana shu qishloqda biz 5 dan 10 tagacha rus pozitsiyasini topdik. Bu ancha katta qishloq. Eshitishimizcha u yerda 1200 ga yaqin odam yashagan. Menimcha qishloqni butunlay tozalash uchun 1 oygacha vaqt ketadi.
Конвенцією дані міни було виявлено та вилучено вибухнічною службою.
Reuters відео олінген сана ва худудни мустақил равишда тасдиқлай олмаган. Удидан қайтган аскарлар у ер ҳанус хавфсиз эмаслигини айтишди. Уларнинг сўзларига кўра, қишлоқда рус қўшинларидан қолган миналар, гранаталар ва қурол-яроқ кўп бўлиб, қишлоқ кўчаларида қаровсиз қолган жонварлар юрибди. Украинанинг Харков вилоятидаги ютуқлари Москва учун жиддий мағлубият бўлди. Юқотишлар ортидан Россия Украина шарқида ўз кучларини таъминлаш учун фойдаланиб келган муҳим логистика марказларидан маҳрум бўлди. Украина бир неча кун ичида 6000 квадрат километрдан ортиқ ҳудудни қайтариб olganini aytmoqda. Shunday bo'lsa-da, Rossiya hanuz mamlakatning 5dan 1 qismini egallab turibdi. Ukrain qo'shinlarining qarshi hujumi chog'ida ushlangan rossiyalik o'qituvchilar jinoyat kodeksining urush qonunlari va odatlarini buzish haqidagi 428-moddasiga asosan sud qilinadi, dedi bosh vazir o'rinbosari Irina Vereshchuk. Kupyanskda o'qituvchilar qo'lga olingani to'g'risida 10 sentyabr kuni 24-chi kanal razvedkadagi o'z manbasiga tayanib xabar tarqatgan edi. Manba rus harbiylari shahardan chekinar ekan o'qituvchilarni unutganini aytgan. Ular bizning davlatimizga qarshi jinoyat sodir etishdi. Ukraina hududiga kelib, bu yerda noqonuniy faoliyat olib borishga rozilik bergan Rossiya fuqarolarini ko'p martalab ogohlantirganmiz. Jazo chorasini sud belgilaydi, ammo ularga hech kim harbiy asir deb qaramaydi, chunki ular kombatantlar emas, harbiy asir bo'lmaganlarni ayirboshlash Geneva konvensiyasidan nazarda tutilmagan. Deya ta'kidladi Vereshchuk. O'qituvchilar 8 yildan 12 yilgacha muddatga ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Qo'lga olingan rossiyalik o'qituvchilar soni va ularning ism-familiyalari ochiqlanmagan. Rossiya ma'rif vaziri Kravtsov bosib olingan hududlarda dars bergan rossiyalik o'qituvchilar hozirda Rossiya harbiylari nazoratidagi hududlarda ekanini aytdi. Okupatsiya ma'muriyatining ismi sir tutilgan vakili esa Interfax agentligiga Kupyanskda Rossiya dasturi bo'yicha dars bergani uchun javobgarlikka tortish mumkin bo'lgan rossiyalik o'qituvchilar bo'lmaganini bildirgan. Dunyoning eng yirik ovoz yozish shirkatlaridan biri bo'lmish Sony Music Rossiya bozorini tark etayotganini e'lon qildi. Shirkat tafsilotlarini ochiqlamagan bo'lsa-da, Rossiyadagi biznesi va artistlar katalogi allaqachon mahalliy ovoz yozuvchilariga topshirilgani ma'lum. Ukrainadagi urush gumanitar sohalarga vayronkor ta'sir etishda davom etayotgani, Rossiyaga qarshi sanksiyalar kun sayin avjiga chiqayotgani sababli biz Rossiyada ortiq qola olmaymiz, deyiladi Sony Music bayonotida. Odessadagi mehribonlik uyida yashovchi 12 yoshli Tanya autizmga chalingan. Gapira olmaydi. Havo hujumidan ogohlantiruvchi sirenalar, hatto bu yerdagi 80 ga yaqin nogiron bola uchun ham odatiy holga aylanib qolgan. Sirena tovushlari yangrashi bilan ular yer ostidagi boshpanaga tushib, zax beton xonaga yashirinishadi. Alohida qarorga muhtoj yoki nogiron bolalar uchun bu oson emas.
Biz sirenalarni eshitganimizda nima qilishni bilamiz, lekin bu juda achinarli. Qaniydi biz bularni o'rganishga majbur bo'lmaganimizda edi. Ammo hozir vaziyat yaxshilanmoqda. Bolalar qayerga borishni va bu ularning hayotini saqlab qolish uchun muhimligini bilishadi.
15-iyun kuni Taniya mahalliy hukumatning mart oyida evakuatsiya qilish haqidagi buyrug'iga binoan uyidan ko'chirildi. Bu yerda aksariyat bolalar singari Taniyaning ham ota-onasi bor, lekin ular bolalariga g'amxo'rlik qila olmagani uchun davlat bolalar tarbiyasini o'z zimmasiga oldi, dedi bolalar uyi direktori. Tanya va Mehribonlik uyining 4 nafar nogiron bolasi 800 km masofani bosib o'tib, urushdan uzoqda joylashgan boshqa davlat muassasasiga ko'chirildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Ukraina hukumati urushdan oldin mamlakatdagi bolalarning taxminan 1%ini to'liq yoki qisman o'z qaramog'iga olgandi. Yevropa ittifoqi va UNICEF ma'lumotlariga ko'ra, bu Yevropadagi eng yuqori ko'rsatkichdir. Bugungi shular Ukraina va dunyoda sodir bo'layotgan voqealardan xabardor bo'lishni istasangiz, Ozodlikning YouTube'dagi kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida oxirgi paytlarda jadid, neo-jadid so'zlari yana trendga aylandi. Ularning faoliyatiga bo'lgan qiziqish keskin oshdi. O'zbekiston rahbariyati bu davrni o'rganish muhimligi, uning bugungi mustaqillikka asos bo'lgani to'g'risida gapira boshladi. Shaxsan prezident Mirziyoyevning o'zi shahidlar xotirasi xiyobonida hali bu tarix oxirigacha o'rganilmagani, qatag'on qurbonlarini aniqlash va xotirasini tiklash bo'yicha izlanishlarni davom ettirish kerakligini ta'kidladi. Uning bu gaplari hatto Rossiya matbuoti va siyosatchilarining noroziligini keltirib chiqarganiga guvohmiz. Jadidchilikka bo'lgan qiziqishning ortishiga nima sabab bo'ldi? Ular o'zi kim va bugungi kundagi ahamiyati qanaqa? Assalomu alaykum. Siz bilan bugun men Umid Bobomatov. Jadidlar o'zi 19-chi asr oxiri, 20-chi asr boshida Rossiya imperiyasida jadidchilikka modernist musulmon islohotchilari sifatida tanilgan. O'zini taraqqiyparvar, ziyoli yoki yoshlar deb atagan kishilar usulul jadid, ya'ni yangi usulda dars berish, bilim olish va zamonaviy ilm-fan texnologiyalaridan foydalanishni targ'ib qila boshlagan. Bu harakat natijasi o'laroq mahalliy boylar va ma'rifatparvar insonlar ko'magida xususan hukumat ruxsati bilan qator yoshlar dunyoning ilm markazlariga borib tahsil ola boshladilar. Biroq jadidlar 20-asrning 20-yillarida hokimiyatni egallagan bolsheviklar hukumati qatag'oniga uchradi. Ularning asosiy qismi xalq dushmani, xorij agentlari va boshqa tamg'alar bosilib, repressiyaga uchradi. Bular qatorida Germaniyaga ketgan bir guruh yoshlar bor. Ularning keyingi taqdiri umuman jadidchilik haqida gapirish, filmlar olish, ular faoliyatini o'rganish norasmiy taqiq ostida bo'lgan. Biz bugun tariximizning ana shu qismiga e'tibor qaratmoqchimiz. Tarix fanlari doktori Bahrom Irzayev Germaniyada o'qib qaytib qatag'onga uchragan yosh jadidlar haqida turkum maqolalarni o'z sahifasida e'lon qila boshladi. Jadidchilik, qora dog'lar, 100 yil o'tib bu harakatga oshgan qiziqish sabablarini muhokama qilishga Ozodlik studiyasiga olim Bahrom Mirzayevning o'zini taklif qildik. Bahrom aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bahrom aka, qancha vaqtdan beri jadidlar muammosi bilan, jadidlar masalasi bilan shug'ullanasiz? Bu sizning shaxsiy qiziqishingizmi yoki shunchaki xizmat vazifasimi?
Men 2011 yildan qatag'on qurbonlarida faoliyat olib boradigan bo'lsam, avvalo o'zimni qiziqim bor, ikkinchi tomondan bevosita xizmat vazifam ham hisoblanadi. Shu jarayonda o'sha markaziy davlat arxivi, xavfsizlik xizmati arxivlari bilan ishlash jarayonida shu mavzularni o'rganishga muvaffaq bo'lganman. Ko'pchilik ishlar bilan tanishishga imkoniyat bo'lgan.
Tariximizda yoritilmagan, mustaqillik davrida ham aytilishi taqiqlangan ko'plab mavzular mavjud. Nima uchun aynan jadid yoshlari mavzusi sizni qiziqtirib qoldi?
Endi tarixda taqiqlangan mavjud qanaqa mavjud bo'lishi mumkin? Ko'pincha to'g'ri, sho'ro davrida ma'lum bir qismlarga e'tibor kam qaratilgan va tadqiqotlar maxsus fanlar akademiyasi tomonidan o'sha tasdiqlangan. Va ba'zi mavzular shunday aytganingizdek kam o'rganilgan deb aytishimiz mumkin. Endi meni aynan jadid yoshlari bilan qiziqishim faqat bitta jadid yoshlari bilan emas, masalan o'sha qatag'onga uchragan o'zbek harbiylari shuningdek istiqlolchilik harakati yoki o'sha sovet manbalarida bosmachilik harakati atalgan harakat va boshqa shular qatorida jadidchilik mavzusi bilan qiziqqanmiz. Boisi avvalo bu yerda bitta bizada grant ham bor edi shu yo'nalishda ayni muzeyning faoliyati bo'lgani uchun shu uchun ko'proq shu yo'nalishda yozayotgan bo'lgan
material shu mavzular uchun o'z mavzularingiz uchun materiallar qayerdan yig'yapsiz? Asosan bilishimcha arxiv materiallar, shundaymi yoki yana biror boshqa manbalar bormi?
Albatta, asosan arxiv, sababi arxivda ham sobiq KGBning arxivi, davlat arxivida ma'lum bir qatag'onga uchragan kishilarning o'sha ma'lumotlar fondga olingan, bu ham ancha vaqt ochish uchun maxsus ruxsatnoma kerak bo'ladi. Shuning uchun o'sha xavfsizlik arxividan va yana bir narsa matbuotdan, ya'ni Navoiy kutubxonasida Nodir nashrlar fondi bor. Bu fond ham asosan arab yozuvida bo'lgani uchun tadqiqotchilardan o'qish malakasi bo'lmaganlari masalan kam e'tibor bergan. Odatda o'sha rus tilidagi manbalar birlamchi hisoblangan arxivlarda ham o'sha ochiq arxivlar ko'proq foydalanilganini tadqiqotlarga qaraganda ko'ramiz. Shuning uchun ko'pchilik nimalar materiallar men foydalanadigan materiallar o'sha yopiq fondni materiallari ko'proqni tashkil etadi baribir.
Endi oxirgi paytlarda jadidlar mavzusi, jadidchilik, endi ma'rifatparvarlik tarixiga e'tibor kuchaygani sezildi. Xususan o'sha siz tilga olgan istiqlolchilik harakati davriga ham. Bu ayniqsa Mustaqillik bayrami kuni ko'rsatilgan sahna ko'rinishida ko'zga tashlandi. Go'zal Turkiston qo'shig'ining ijro etilishi, jadidlar haqidagi postanovka, uni undan oldinroq prezidentning o'zi shahidlar xiyobonida borib nutq so'zlagani, bu hammasi bejiz bo'lmasa kerak. Bu biror nima o'zgarayotgani, hukumatning ham bu davrga, bu mavzuga qiziqishi ortayotganidanmi, nimadan darak bu? Tasodif bo'lmasa kerak demoqchiman.
Bu haqiqatdan ham o'sha milliy g'oya uchun asoslar qidiriladi. Bizda 3-chi renessans degan tushuncha hozir ko'proq targ'ib qilinyapti. Bundan avval 11-chi, 12-chi asrlar bo'ladimi yoki Amir Temur va Temuriylar davridagi yuksalish bo'ladimi? Xuddi shu jadidlar boshlab bergan, ya'ni bir navbatdagi uyg'onishni bugungi kunga shu ko'chirish, bugundan o'z jamiyatida shunday to'lqin hosil bo'ladimi yoki bo'lmasa mamlakatning yoshlarini bir ma'lum g'oya atrofida birlashtirish uchun jadidlarni g'oyasi maqbulroq, ya'ni zamon bugunga tushunarliroq bo'lgani uchun deb o'ylayman. Bugun hukumatda haqiqatdan ham e'tibor juda yaxshi, masalan shu yo'nalishdagi tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlash, keng yoyish, xalqni, yoshlarni bilan tanishtirishga bir rag'bat ko'rsatilyapti deb hisob. Masalan, nashr ishlarida bizda ancha imkoniyatlar bor. Juda ko'pchilik olimlarga o'sha arxivlar uchun yopiq bo'lgan qismlarini ochib berishga bir ruxsatlar bo'lganini o'zi shuni ko'rsatadi.
Bu ya'ni o'sha oxirgi paytlarda bo'layotgan gaplar, to'g'rimi? To'g'ri tushundimmi?
Albatta. Albatta, mana shu oqlash masalasi ham o'sha prezident farmoni bilan masalan, alohida o'z prezident o'zi ham aytib o'tdiki, kenglarda o'sha oqlovlar, shu paytga tinmayotgan, masalan, o'sha istiqlolchilik kurashi qahramonlari bo'ladi yoki yirik diniy ulamolar bo'ladimi? O'sha davrda ular nima xizmat qilgan edi-yu, sababi va o'sha sovet davlatiga nimasi bilan xavf tug'dirgan edi? Nimasi haqiqat aslida qanday bo'lgan edi? Shu masalani aynan o'sha hukumatni o'zi ham masalan qiziqadi. Ko'pincha shunaqa savollar qo'yiladi. Natijada o'sha hujjatlar bilan tanish orqalida ko'p holatlar ularga nisbatan zulm bo'lganligi isbotlanyapti va Oliy sudda bu hech bir ikkilanishsiz bo'lgan o'sha delollarning aksar qismi, birortasi qaytganini men hali ko'rganim yo'q. Hammasi oqlovga sabab, chunki to'liq yuridik jihatdan xato delollar tuzilganligi va insonlarga nisbatan zulm bo'lganligini o'sha mutaxassislar, sud huquq xodimlari ko'rib, buni isbotlab oqlovga hukm chiqargan.
Nima uchun bunda yana bitta savol tug'iladi. Nima uchun bizga mana shu narsani jadlar mavzusini yana ko'tarish uchun ular haqida gapirish uchun 30 yil kerak bo'ldi. Bu davr ziyolilari kurashi bugungi mustaqillik asosini yaratganini anglash uchun. Nima uchun 30 yil kerak bo'ldi shuni?
Bugun nima uchun kerak degan mavzuni savolni qo'yayapsiz. Sababi bitta narsa bor. O'tgan asrning boshidagi dunyodagi va bugungi O'zbekistonning holati juda ko'p farq qilmaydi. Masalan, jadidlar ko'targan muammolar bugun o'zbek jamiyati uchun nima begona emas. Masalan, o'sha o'rta boshlang'ich o'rta maxsus ta'lim bo'ladimi, oliy ta'lim bo'ladimi yoki ijtimoiy holat, ijtimoiy hayotdagi o'sha illatlar bo'ladimi? Bugun ham masalan o'sha o'tgan asrdagi muammolar bizi jamiyatimizga begona emas. Shuning uchun o'sha muammolarni yechayotganda bugungi kurashuvchilar muammoga qarshi yechim qidirayotganlar aynan o'tgan asr boshidagi o'sha jadid mutafakkirlarning fikrlariga, ularning mulohazalariga bir ehtiyoj sezyapti. Qayta o'rganib chiqishga sababi muammo ko'tarildi, o'sha jamiyatni boshqa bir taraqqiyot yo'nalishga somoqchi bo'ldilar-u, lekin tugallanmay qoldi. Mana shuni uchun bizda ham fikrimiz oldingi taraqqiyparvarlar bilan.
Umuman siz bilan bir savolni men mavzumuzga o'tishdan oldin bir muhokama qilib olmoqchiman. Nima uchun va qanday qilib tarixda oq dog'lar, taxlangan mavzular yoki tilga olish mumkin bo'lmagan shaxslar paydo bo'ladi? Shu haqda biror ma'lumotingiz bormi?
Bu bitta hamma davlatda bor. Buni masalan Yaponiyada 2-chi jahon urushi haqida gapirishni ko'p ham istashmaydi. Yoki Yaponiyada ham xuddi shunday masalan o'sha istilo bo'lib turgan paytdagi Fransiyadagi tarix o'sha odamlarning o'zlarini tutganligi masalan fransuz olimi shunday o'zi bir suhbatda misol keltirgan edi. Demoqchimanki, bizi tarixda ham shunaqa bir kam o'rganilgan. Bu aksar qismi bu sovet mafkurasiga zid bo'lgani uchun sovet davrida juda ham ko'p bo'lgan. Keyingi davrlarda ham masalan bo'ldi, xususan o'sha Turkiston legioni masalasi aytishimiz mumkin. Arman dashnoqlari masalasi ayrim-ayrim kishilar tomonidan ilgari surilgan bo'lsa ham, aksar holatda juda katta nima bilan o'rganilgani yo'q. Sababi demak, o'sha davrning bu masaladagi qarori kerak bo'ladi. Va buni meni o'zimni shaxsiy fikrim bunaqa oq dog'larni albatta o'rganish kerak. Aksincha odamlar shu tomonda va shu kam bilingan sohada o'sha afsonalar paydo bo'ladi, yolg'onlar paydo bo'ladi. Shunga yo'lmaslik uchun bizni tariximizda ham umuman hech bir tarixda ham kimni obro'si qanday holatga olib kelishdan qat'iy nazar, kimni fikri o'zgarib qolgan qat'iy nazar oq dog'lar tarixchilar tomonidan o'rganilishi shart deb o'ylayman.
To'g'ri aytasiz, bu doim har bir davrda hokimlar tarixni o'ziga moslatib yozgan va xususan ko'plab hukumatlar ham tarixda o'sha tarixni o'ziga moslatib yozishga harakat qilgan. Endi hozirgi kunda biz zamonaviy jamiyatda bu narsa endi kamaysagina jamiyatda o'sha oq dog'lar yo'q bo'ladi deb o'ylayman men ham. Siz boshlab bergan yosh jadidlar turkumiga qaytsak, o'sha kimlar haqida u yerda gapiryapsiz? O'tgan asrda o'lib ketgan, o'ldirilgan, qatag'on qilingan bu odamlar haqida gapirish nima uchun va kimga kerak? Va naqadar muhim ular haqida gapirish bugungi kunda?
Bu yil bundan 100 yil avval 922 yilning sentyabr, noyabr oylarida Germaniyaga 70dan ortiq turkistonlik yoshlar Yevropa ilm fanini o'rganish uchun, ta'lim uchun jo'natilgan edi. 100 yillik sanasi bo'ladi. Shu uchun men shuni anchadan buyon istab yurgandik, shu 100 yilligini o'tkazishdi va shuga biz hozirgi kunda tayyorgarlik ko'ryapmiz. Endi bular kimlar desiz? Bular Yevropaga o'sha kimyo fanini o'rgangan Sattor Jabbor bo'ladimi? Elektrotexnika fanini o'rgangan Sultan Matqullar, meditsina zamonaviy o'sha meditsina universitetida o'qigan Bahouddin Aminlar.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.